Antanas Butavičius.
Naktimis negalėdavau miegoti. Visą laiką važinėdavau po zoną.
Gražų 1986 balandžio šeštadienį, kai sprogo Černobylio atominė elektrinė, kaunietis Antanas Butavičius kapstėsi savo kolektyvinėme sode Pakaunėje, ties Jūrės geležinkelio stotimi. 47 metų vyras, tik pirmadienį atėjęs į darbą, Kauno specialiąją vidurinę policijos mokyklą, kurioje dirbo viršininko pavaduotoju, sužinojo apie nelaimę Ukrainoje. Sovietų Sąjungos vidaus reikalų ministro įsakymu, visa mokykla buvo sukelta ant kojų. Pranešta, kad ir kursantams, ir karininkams teks vykti į Černobylį. Niekas mūsų neklausė, norime ar ne. Žinojau, kad jei nevyksiu į Černobylį, manęs lauks teismas, prisipažino Antanas. Jis buvo paskirtas vadovauti antrajai ir trečiajai milicijos rinktinėms, kurių užduotis – saugoti paskirtąją radiacijos paveiktą teritoriją, arba zoną, kaip ją savo pasakojime vadino Antanas. Rengdamasis 1987 pavasarį įvykusiai komandiruotei į Černobylį, jis į Ukrainą trumpam buvo nuvykęs šiek tiek anksčiau. Ir galima sakyti, į Kauną po 3 dienų grįžo visai kitas žmogus. Įspūdžiai patirti apžiūrint teritoriją, kurią netrukus teks saugoti, buvo siaubingi. Ištuštėjusiuose kaimuose siautė vilkų ir sulaukėjusių šunų gaujus. Jų besisaugodami, kaimiečių palikti arkliai, karvės, iš miško atbėgę stirnos, naktį išeidavo į kelią. Automobilio šviesų vilkai ir šunys bijojo. Norėdami pravažiuoti, stirną savo viliuku turėdavome tiesiog stumte nustumti nuo kelio. Plėšrūnų jos bijojo labiau nei automobilių, pasakojo Antanas. Kauniečio atsakomybei daugiau nei mėnesiui teko trikampio formos teritorija, kurią tiksliau apibūdina Antano įvardyti atstumai. 150 km tarp Pripetės ir Dniepro upės, 61 km spindulys nuo bloko, tolimiausias taškas – Krasnojas kaimas. Visame šiame plote turėjome užtikrinti tvarką, prisiminė Antanas. Saugojome dieną ir naktį. Į vadinamąją mirtiną zoną, 30 km aplink elektrinę, per postus praleisdavome tik kariškius ir elektrinės darbuotojus su specialiais leidimais. Atsižvelgiant į radiacijos lygį, viena pamaina budėdavo nuo 4 iki 8 valandų. Budėjimas postuose prie mirtinos zonos kėlė didžiausią pavojų sveikatai. Radiacijos lygis čia didžiausias. Koks? Galiu tiesiai šviesiai jums pasakyti, niekas tiksliai nežinojo. Turėjome dozimetrus, bet pasirodo, jie buvo netikslus, konstatavo Antanas. Jis įsitikinęs, kad prietaisai ne šiaip sau rodė netikslų radiacijos lygį, o specialiai, kad nekiltų panika. Kauniečiui 2 rinktinių vadui informacijos buvo pateikiama truputį daugiau, pranešama apie padidėjusią radiacijos lygį. Tuomet jis įsakydavo atitraukti postus nuo mirtinos zonos ir visiškai sustabdyti judėjimą. Sunkiausia savo darbo dalimi Antanas pavadino žmonių evakuaciją. Tuo metu dalis gyventojų jau buvo išvežta, tačiau kai kurie, nesuvokdami grėsmės, slapta grįžo atgal. Be to, išmatavus radiacijos lygį, pavojinga zona buvo vis plečiama. Todėl reikėjo evakuoti čia lygi tol gyvenusius žmonės, nesitikėjusius, kad teks visam laikui palikti namus. Atvykę į kaimą kariškiai gyventojams duodavo daugiausia pusvalandį susiruošti. Duoti daugiau laiko nebuvo prasmės. Turėjome nurodymą jiems leisti pasiimti tik brangenybės ir pinigus. Maistas, drabužiai, gyvuliai, viskas likdavo, pasakojo Antanas. Iškeldinami kaimiečiai reaguodavo siaubingai. Vieni imdavo verkti, kiti puldavo su šakėmis. Jokie argumentai susijaudinusių žmonių nepaveikdavo. Labai skaudu prisiminti šiuos vaizdus. Per mėnesį Antanui teko matyti daugiau nei 300 iškeldinamų žmonių emocijas. Kaimiečių sodybos, fermos, dirbtuvės, miestelių pastatai, juose gyvenusių, dirbusių žmonių daiktai, žemės ūkio technika, automobiliai, įrankiai per vieną naktį tapę nereikalingi. Viskas turėjo likti kur buvę ir slapta neiškeliauti iš zonos, nes skleidė nematomus spindulius. Todėl 320 budėtojų pėsčiomis ir važiuoti nuolat šukavo saugomą teritoriją. Tačiau, neslėpė Antanas, tiek žmonių buvo per mažai zonai visiškai kontroliuoti. Kol keletas kaimo saugojusių kariškių nueina į vieną galą, žiūrėk, kitame jau spėja pasidarbuoti įsilaužėliai. Vagims, aišku, buvo nemotai, kad jų parduotas daiktas kažkam gali lemti net mirtį. Teritoriją saugojusiems kariškiams jokių apsaugos priemonių nedavė. Nors jie ir gyveno ir valgė zonoje, važinėjo radioaktyviais automobiliais paliktais evakuotų vietinių. Psichologinis momentas, kad mažiau jaudintumėmis. Taip Antanas aiškino priežastį, kodėl vienintelė jo ir kitų apsaugos priemonė Černobylyje buvo dušas po darbo. Jo nuomonė, sovietų tuo metu naudoti respiratoriai ir dujokaukis nerimtos priemonės apsaugančios tik kvepavimo takus, todėl net negaila, kad jų nebuvo. Vienintelis mums palankus dalykas, kad net balandžio pradžioje tais metais dar laikėsi sniegas. Mums išvažiuojant sniegas ėmė tirpti, radiacijos lygis iškart pakilo. Nukentėjo labai daug mus pakeitusių Ukrainos specialiosios policijos mokyklos atstovų. Daugelis jų dėl sveikatos vėliau buvo pripažinti netinkamais tarnybai, pasakojo Antanas. Naktimis negalėdavau miegoti. Visą laiką važinėdavau po zoną. Mano žinioje buvo du čia pat rasti gazikai ir du vairuotojai. Jei užsnūsdavau, vairuotojas sustodavo šalikelėje ir laukdavo, kol pabusiu. Tada vėl pirmin. Tai iš įtampos? Taip, trumpai nukerta Antanas ir tik po kurio laiko daugiau prabyla apie nemigos priežastis. Vos įvažiavęs į zoną, iškart burnoje pajusdavai metalo skonį. Nu, tai kai iš pradžių būdavo pakili, lik narkotikų prisivalgius, o vėliau depresija skaudėdavo galvą, drebėdavo rankos, kojos, kamavo košmariški sapnai. Kada pradėjote ramiai miegoti? Ar bent dabar jau ramiai miegate? Klausiu Antano. Ne. Atsakė černobylietis tonu, liudijančiu, kad daugiau nėra linkęs kalbėti šią temą.